Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta. U knjizi proroka Miheja, u prvom poglavlju, i započet ćemo sa razmatranjem 3. stiha. Bog će sići na zemlju da bi sudio. Jer gle, Gospod izlazi iz mesta svog i sići će, i hodit će po visinama zemaljskim. Ovo je svakako divan opis, mada na mnogo načina i zastrašujući. I hodit će po visinama zemaljskim. Prisjećate se da su visine zemaljske bila mesta gde su se ljudi klanjali idolima. Idoli su bili smešteni u šumarcima, na brdima i planinama. Isto tako u tadašnje vreme gradovi su bili podizani na uzvišenjima. I Samarija i Jerusalim bili su sagrađeni na brdima. Gospod Isus spomenuo je da se grad smešten na brdu ne može sakriti, kao i da je grad imao ogroman uticaj na celu oblast koja ga je okruživala. Kada je grad i sedište državne uprave, onda on ima ogroman uticaj ne samo na neposrednu okolinu, već veoma često i na čitav svet. To važi za mnoge velike gradove iz prošlosti i sadašnjosti. Gradovi su također i mesta gde je koncentrisan veliki greh. To su razlozi zbog kojih Bog dolazi na njih sa osudom. Hodit će po visinama zemaljskim. I gore će se rastopiti pred njim, i doline će se rasesti kao vosak od ognja i kao voda što teče niz strmen. I gore će se rastopiti pred njim i doline će se rasesti. Ovo je slika vulkanske aktivnosti i zemljotresa. Ovaj isti jezik nalazimo u pismu od knjige Sudija do proroka Avakuma. Recimo, Psalam 18 od 7. do 10. stiha kaže sledeće: Zatrese se i pokoleba se zemlja, zadrmaše se i pomeriše iz temelja gore, jer se on razljuti. Podiže se dim od gneva njegovog iz usta njegovih oganj, koji proždire i živo ugljevlje odskakaše od njega. Savi nebesa i siđe, mrak beše pod nogava njegovim. Sede na herovima i podiže se i polete na krilima vatrenim. Iako je ovaj opis krajnje figurativan, to je silna, stvarna i precizna slika onoga što se zaista dogodilo. Ovo pokreće pitanje ko kontroliše vremenske prilike i prirodne sile. Dakle, Bog je taj koji upravlja prirodom i zemljotresima i vulkanima i vremenom. Ja verujem da Bog sudi narodima i da sudi ljudima, pa te stvari šalje kao upozorenje. Oduvek sam nekako osjećao da su velika ekonomska kriza 30. godina 20. veka, kao i peščane oluje na srednjem zapadu Amerike, upozorenja od Boga, ali Amerika nije htela da sluša Boga. Potom ušli smo u Drugi svjetski rat, od čijih se posljedica ni dan danas nisu oporavili. Bog se još uvek upliće u sve svjetske procese i poslove. Razmišljam o Turskoj, posebno o njenom delu duž zapadne obale, o ruševinama velikih gradova kao što su Efes i Pergam, koji su nekada u prošlosti bili životna sila Rimskog carstva. Od njih su sada ostale samo ruševine. Zbog čega danas ta oblast nije gusto naseljena kao nekad, već se tu nalaze samo manji gradovi? Dobro, možda ćeš reći da je to trusno područje, potpuno si u pravu. Zanimljivo je kako se ljudi uvek okupe na trusnom području. isto važi za Kaliforniju, državu u Americi gdje ja živim. Gledam kako ljudi na milione dolaze ovamo. Spremni smo za jedan zemljotres, ja vam kažem. Najveći deo sveštenstva i stanovništva Rimskog carstva živeo je u oblasti današnje Turske. Pogledajte šta se njima desilo. Istoričani nam tvrde da je veliki zemljotres uništio gradove, naterao ljude da se razbeže. Takav je bio Božji sud. Ovde nam Bog nedvosmisleno govori o svom sudu. Sve je to za zločinstvo Jakovljevo i za grehe doma Izraelovog. Koje je zločinstvo Jakovljevo? Nije li Samarija? Koje su visine Judine? Nije li Jerusalim? Sve je to za zločinstvo Jakovljevo i za grehe doma Izraelovog. Dakle, on se obraća i jednom i drugom carstvu i njihovim glavnim gradovima, Samariji u Izraelu i Jerusalimu u Judi, odnosno Jakovu. Koje je zločinstvo Jakovljevo, ili bolje rečeno, ko je odgovoran za prestupe Jakova? Odgovor glasi, nije li Samarija? Koje su visine Judine? Nije li Jerusalim? Prorok svu krivicu svaljuje na glavne gradove, Jerusalim i Samariju. Jerusalim je bio mesto gdje je trebalo klanjati se Bogu. Jesu li mu se tamo klanjali? Pa, na neki način jesu, išli bi u hram, ali su u isto vrijeme išli i na uzvišenja, gdje su se predavali idolopoklonstvu i najrazuzdanijim oblicima nemorala. A Bog kaže da će upravo zbog ovih stvari suditi ovim moćnim gradovima, zbog ogromnog uticaja koga su vršili na stanovništvo Izraela i Jude. Ovo, verujem, može da se primjeni i na moj narod. Stoga što imamo filozofiju vlasti koja je pogrešna. Kao što smo već vidjeli, nije forma uprave pogrešna, radi se o ljudima na vlasti koji su pogrešni. Ne znam da li postoji suštinska razlika između jednog bezbožnog diktatora ili celog bezbožnog senata ili jednog bezbožnog parlamenta. Osnivači naše nacije uspostavili su tri grane vladavine povedeni lošim iskustvom sa starim kraljem Đorđom Engleskim, znajući da se ljudima ne može verovati. Njihova teorija je bila da tri segmenta vlasti mogu vršiti nadzor jedni nad drugima. Samo što je u naše vreme za sva tri segmenta neophodan nadzor sa strane, za sudstvo, izvršnu vlast i skupštinsku vlast. Zašto? Baš zbog toga što je potrebna prava vrsta ljudi na čelu svake vlasti da bi ona ispravno funkcionisala. U Mihejevo vreme problem sa Samarijom i Jerusalimom bila je korupcija. I Bog je nameravao da im zbog toga sudi. A šta je sa mojom zemljom? Moje lično mišljenje je da se Amerika potpuno srozala, krenula je nizbrdo. Sjedinjene Države se ne pojavljuju u proroštvima posljednjeg vremena zbog jednog od ova dva razloga. Ili će nestati kao nacija ili više neće biti svetska sila. Imali smo sjajnu priliku da budemo svetski lideri posle Drugog svjetskog rata. I šta smo mi to pružili svetu? Dali smo mu rock muziku, hipi pokret, novi moral, strast, ljubav prema bogatstvu. Danas Amerika ide silaznom linijom. To me jako potresa jer ja volim svoju zemlju i mrzim kad vidim da su bezbožnici prevagnuli, pokvarivši ovaj narod za koga verujem da je bio stvoren od Boga sa veoma određenom svrhom. Mihej se u stvari zalaže za državnu upravu pod Božjom kontrolom, jer takva je Božja filozofija upravljanja, znate. Sada stižemo do prve upečatljive tvrdnje. I ova tvrdnja je najduža. Ona proteže se kroz ostatak poglavlja od stiha 6. do stiha 16. Ona predstavlja prikaz u malom velike propasti, koja će doći posljednjih dana. Vratit ćemo se na predmet suda posljednjih dana kada budemo stigli do 4. glave ove knjige, ali se ovdje u prvoj glavi radi o lokalnoj osudi u kojoj je Asirija uništila Samariju. Jednom je to bio divan grad, grad velike moći i kulture. Bio je to grad velikog obećanja, ali danas leži u prašini i pepelu. Zato ću učiniti od Samarije gomilu u polju, da se sade vinogradi i pobacat ću kamenje njeno u dolinu i otkriću joj temelje. Zato ću učiniti od Samarije gomilu u polju, da se sade vinogradi. Danas baš tako i izgleda. Zapazio sam jedan mali vinograd koji su Arapi zasadili i koji raste upravo u ruševinama jednog dela Samarije. Postoje i druga mesta na kojima možete naići na voćnjak posađen u ruševinama, kao i razne vrste drveća posađenih tu i tamo. Pobacat ću kamenje njenu u dolinu. Lično sam stajao na Akropolisu, najviše mestu Samarije, odakle sam gledao niz strmi nasip. Znate li šta je na dnu? Dole su svakojaki stubovi i komadi kamenja jednom isklesani da bi bili uzidani u samarijske građevine. Nisam mogao da se setim ničeg drugog, nego da je to doslovno ispunjena proroštvo reč. Pobacat ću kamenje njeno u dolinu. Otkriću joj temelje. Želeo bih da vam pokažem snimke temelja koji su postojali u vreme Ahava i Jezavelje. Imam također i snimke kasnijih temelja. Oni su sazidani u vreme Rimljana. Bog je sve to razotkrio i nalaze se tamo u onim ruševinama da bi ih ti mogao i danas videti. Temelji nam otkrivaju da je na tom mestu nekad bio velelepni grad, ali je prošlo mnogo, mnogo vremena od kako od njega ništa nije ostalo. I svi rezani likovi njeni razbiće se, i svi će se darovi njeni sažeći ognjem, i sve ću idole njene potrti, jer od plate kurvarske nakupi i opet će biti plata kurvarska. I svi rezani likovi njeni razbit će se. Dok sam bio na licu mesta, pitao sam svog vodiča, ima li ovdje ikakvih slika? Jesu li arheolozi našli ikakve slike? Njegov odgovor je bio ne, nema dokaza za idolopoklonstvo, mada znamo da su se na ovom mestu ljudi klanjali idolima. Dozvolite mi da vas podsjetim da su visine, visoka mesta koja su pomenuta, bila mesta na kojima su stajali idoli i gdje se odigravala najužasnija vrsta idolopoklonstva. Naprimjer, u obožavanju Moloha, idol je bio napravljen u vidu pećnice u kojoj su kao žrtve bila bacana deca. Zamislite samo taj užas. A u produžetku rituala žrtvovanja odvijali su se masovni oblici nemorala svake vrste. Drugim rečima, religija i nedozvoljeni seks u velikoj su se meri svodili na isto. Danas je na delu ista pojava u vidu obožavanja Sotone i u raznim okultnim ritualima. Svi će se darovi njeni sažeći ognjem. Reč darovi je veoma zanimljiva. Odnosi se na skupe posude koje su darovane u mnogobožačkim hramovima. Moj vodič mi je rekao da su u ruševinama Jezaveljinog dvora arheolozi našli ostatke nekoliko malih posuda od slonovače, koje su očigledno predstavljale flašice za čuvanje parfema, ali i veće posude u kojima se čuvalo vino. Tu su arheološka iskopavanja zaista bila obimna. Sve ću idole njene potrti, jer od plate kurvarske nakupi i opet će biti plata kurvarska. Seks je bio u samom središtu ovih idolopokloničkih rituala. U Korintu je, recimo, danas se zna, prilikom obožavanja Afrodite na Akropolju bilo na hiljade vestalskih devica, koje su bile ništa drugo do prostitutke. Seks je bio deo religije. Ljudi su morali da plate ulaz u neko od takvih svetilišta, bilo u hramu ili na otvorenom, svejedno, bile su to javne kuće. A sve to je rađeno u ime religije. Isto je važilo i za Feničane, isto je važilo i za Filistejce, a na kraju je Izrael poprimio njihovu religiju. Prilično je zanimljivo da se savremena misao vraća na to gledište. Takozvani novi moral je isto toliko star koliko i obožavanje Moloha i Vala, ili nekog drugog mnogobožačkog idola iz antičkog doba. To je jedan od razloga zbog koga tvrdim da religija nije donela nikakav blagoslov svetu. Želite li da vidite šta je učinila religija, idite u Indiju. Tamo su divni ljudi u jadnom stanju, zarobljeni religijom. Ljudi su bez rezerve osiromašeni i vezani okovima religije. Hrišćanstvo, naravno, nije religija. Hrišćanstvo je osoba sa velikim slovom O. Gospod Isus je sa tim raščistio, rekavši: ako vas dakle Sin oslobodi, bit ćete stvarno slobodni. On te može osloboditi grešnih stvari i on te isto tako može osloboditi okova religije. Posljednji deo stiha kaže: jer od plate kurvarske nakupi, a opet će biti plata kurvarska. Mihej kaže da će se darovi ponovo upotrebiti za grešne radnje. Neke od ovih posuda su nesumnjivo bile ponovo korišćene za vreme Rimljana. Irod je ponovo podigao grad. Svidelo mu se mesto na kome je stajao grad. Grad je bio očaravajući za život, ali je uprkos tome uništen i danas je izgubljen u ruševinama. Prednjačio je u smotri greha, ali će nam Mihej pomenuti i neke druge grehe također. Mihejeva jadikovka. Ostatak poglavlja predstavlja Mihejevo jadikovanje. Duboko je pogođen Izraelovim gresima i njihovim posljedicama. Mihej nije obični plaćeni propovednik, on je prorok pozvan od Boga. On je sasvim nalik Jeremiji i Osiji po svom mekom srcu. Skloni smo da sve starozavetne proroke zamišljamo kao beskompromisne, slične Iliji ili Jezekilju. Možda ćete se setiti da kada je Bog pozvao Jezekilja, podsjetio ga je da ga šalje besramnom i okorelom narodu. Ali Bog mu reče: načinit ću tvoju glavu tvrđom od njihovih. Ponekad je postojala potreba za grubim, surovim prorocima, čija je reč bila oštra, ali mnogi Božiji proroci bili su stvarno osjećajni ljudi. Mihej je bio jedan od njih. Poslušajmo ga šta ovdje kaže. Zato ću plakati i ridati. Hodiću svučen i go, plakaću kao zmajevi i tužiću kao sove. Prema tadašnjim običajima, kada bi čovjek skinuo svoje spoljašnje odelo, to je značilo da je bio u dubokoj žalosti i velikoj nevolji. Nastavit će se.